подкасты «Радио Свобода».
Привітання! В ефірі програма «Пік Свободи». Я Юрій Дракохруст. Тема сьогоднішньої програми – «Білорусь під російським током». Сьогодні наш гость – експерт Фінського інституту міжнародних справ Ригор Ніжніков. Ригор, добрий день.
Добрий.
Ригор, президент Росії Владимир Путін учора дав доручення підписати домову об формуванні об'єднаного ринку електричної енергії союзної держави Білорусі і Росії. Ну, отсюль і моя метафора про російський ток. Які наступства гэтая дамова будзе мець для беларускай эканомікі?
Па-першае, метафора вельмі добрая. Па-другое, я думаю, што ўсё ж такі мы ведаем, што беларускі бок падпісаў, то бок не ратыфікаваў, але пагадніўся на гэтыя ўмовы яшчэ ў мінулым годзе. Я думаю, што ўлічваючы сітуацыю з БелАЭС, з тым, што яна не можа нікуды экспартаваць энергію, дамова для Беларусі даволі выгадная, таму што яна будзе проста мець шанец дасылаць гэтую энергію Расіі. І Расіі таксама гэта зараз выгадна, бо мы кожны дзень ці кожны другі дзень чуем, што адбываецца з расійскай энергетыкай пад украінскімі атакамі. Таму Расіі маць гэтыя дадатковыя 5%, якія будуць прыходзіць з беларускага рынку, будзе даволі зручна зараз.
Ригор, ну, як той казав, за гандлем часом іде стяг. Ось ви глядзілі гэтую дамову, чи ёсць там некія наддзяржаўныя органы, якія б регулявалі гэты самы аб'яднаны рынак? Бо вы памятаеце, пэўны час таму таксама лунала такая, здаецца, пастанова расійскага ўраду, там она нават ледні да Пуціна дайшла, пра регуляванне спагнання ўскосных падаткаў. Але беларускі бок адбрыкаўся. Вот в этой дамове пра электрычку як бы ёсць нешта тое, што будзе рэгуляваць гэты супольны рынак.
Ну, гэта добрае пытанне. Я пакуль гэтага не бачу, і гэтае пытанне трэба, канешне, дасылаць да галіновых экспертаў. Але ж мы таксама ведаем, што адбрыхацца ці неяк зрабіць па паняццям, нават калі ёсць адпаведная дамова, беларускі і расійскі бок гэта могуць зрабіць. Але ж мы бачым, што пакрыху гэта ідзе. То бок мы бачым, што ў розных сектарах уздымаюцца гэтыя пытанні, і я проста не бачу пакуль магчымасцяў, як Беларусь можа зацягнуць гэты працэс, асабліва калі у прынцыпе дзівацца амаль некуды зараз.
Але ведаеце, этот вот у мяне таксама да вас пытанне, этот працэс фактычны ці юрыдычны? Ясна, што Беларусь настолькі залежная ад Расіі, што ну даводзіцца рабіць тое, што як бы хочацца расейцам. Але ёсць іншая фаза, калі пэўныя пытанні проста вырашае канкрэтны расеец, які проста загадвае, як часткова гэта ўжо адбываецца ў ваеннай сферы, когда беларусаў проста ні пра што не пытаюцца.
Я цалкам згодны, і гэта галоўнае пытанне, якое, у прынцыпе, ідзе, ну, калі мы кажам пра фактычна ці юрыдычна, гэта пытанне ўсёй беларуска-расійскай інтэграцыі ўсіх 30 гадоў, ці нават болей. То бок, нават калі ёсць фактычная дамова, у нас, то есть, калі ёсць юрыдычная дамова, фактычна яна можа не выконвацца і часта не выконваецца. Таму мы проста павінны паглядзець, як гэта будзе, як імплементацыя будзе ісці. Можа будуць адразу амаль затрымкі і нейкія ўзаемныя абвінавачанні. Але вот той бок, што так, мы ўжо ўсё часцей бачым, што беларускі бок ўжо не можа адмаўляцца ад расійскіх так званых прапаноў, гэта мы ўжо бачым. Я думаю, што ваенна-палітычная сфера, яна вельмі паказальна, таму што гэта менавіта тое, што цікавіць найбольш і найперш расіян. І таму эканоміка ідзе побач, і эканоміка, калі з'яўляецца вось такі занадта вялікі інтарэс, адразу мы бачым, яны могуць заламаваць рукі.
Яшчэ адна падзея гэтага тыдня, у пэўным сэнсе як бы сугучная з той інфармацыяй, якую мы з вамі абмяркоўвалі. Краіны Балтыі абвясцілі, што яны выходзяць за супольнай энергетычнай электрычнай сістэмы з Беларусю і Росіяй. Вони, оказывается, до апошняга часу у ёй все ж таки так ці інакш, то ці іншій формі былі. Зараз яны выходзяць, будуць з еўразвязам, вот з Фінляндыі, дзе вы зараз знаходзіцеся. А што это азначае для ізноў жа беларускай эканомікі? Вот спалучэнне з расейцамі адзін рынак, з балтыйскімі краінамі так выглядае ўвогуле ніякага рынку.
Гэта ўжо проста пытанне, якое вырашалася, скажам так, а яно ўжо было на павестцы, яно ўжо было неабходным зрабіць, і зараз проста гэта ўсё краіны Балтыі дарабляюць. Я тым больш, што, як кажуць, адвязваюцца ўсе краіны рэгіёна ад Расіі паступова. Акрамя, мабыць, толькі Венгрыя, якая Вугорщина, якая ще бореться. Але остатні, як тільки особливо отримують гарантії, альтернативні шляхи отримання у особливо у виніку кризиса за своїх країн-партнерів у ЄС, вони як мага хоче відв'язуються від Москви, як тільки отримується махчимість. Той, що робить, зробила раніше Фінляндія, той, що робить зараз Балтія.
А Фінляндія так само вийшла з такої системи, чи у її такої не було з Росії?
У Фінляндії не було, але у Фінляндії були, наприклад, ось різні газові. Відомо, що у атомній енергетиці погодненні, проєкти з Москвою. І як тільки контракти дозволили, ну, ми відомо, що одразу вони не дозволили порвати з Москвою, але як тільки вони дозволили, то Фінляндія одразу всі зв'язки з Москвою оборвала.
На минулом тыдні Александр Лукашенко сустракаўся с Путиным у Росіі на Валааме. Сустрэча была вельмі закрытая, адтуль ніякай выцечкі не было, пра што ж яны там размаўлялі практычна два дні. Пасля завяршэння ўжо ў Менску Лукашенко склікаў нараду і сказаў, што размова прынамсі ішла па парадку аплаты паставак нафты ад Роснафты. Вот на ваш погляд, згадка гэтай праблемы – гэта не маскіроўка, гэта больш сур'ёзных праблемаў. Ну, як бы, понятно, паставкі нафты штука важная, але, ну, вот, як бы, на прэзідэнцкім узроўні разбірацца такі парадак, не такі парадак. Ці Лукашэнка вот такі, ён заўжды такім, як бы, і быў, вот-вот, вырашаў сам всё рукамі, як бы...
Да, я з вамі згодны, гэта такое даволі цікавае. Я лічу, што... Хутчэй за ўсё, Лукашэнка гандлюецца. Я думаю, што размова ішла пра іншым. Я думаю, размова ішла пра пытанні бяспекі в першую чаргу. Але Лукашэнка за тыя, скажам так, крокі, за тыя рэчы, якія Москва ці запытала, ці, скажам так, папрасіла яго зрабіць, ён, в прынцыпе, ёсць чым папрасіць у адказ. Я думаю, што ён такім чынам яшчэ раз накадаў, што яго цікавіць, каб Москва не забыла, і каб гэта публічна давесці, каб усе ведалі. Але вядома таксама, я думаю, што гэта яшчэ раз, тут я з вамі цалкам згодны, паказвае, што рэчы, якія абмяркоўваліся даволі такія, я б сказаў, істотныя, каб іх казаць у публічнай прасторы, але трэба нешта вынесці. Тому я ще раз показав, що питання господарчі, ну не два дні їх обмірковували, вони добре роблять таку маскіровку головним речам, які обмірковувалися на цій зустрічі.
А ось про головні речі ми трішечку пізніше поговоримо, а зараз таке може більш концептуальне, якраз і про нафту, і про електричність. От Лукашенко так виглядає лізні з кінця 90-х годів, як мантру повторяє. Адзіны энергетычны рынак. Газ, нафта, нафтапрадукты. Часам электрычнасць прыгадвалася разам, але на апошнім месцы, а можа і не прыгадвалася. Газ, нафта, нафтапрадукты. Як катон. Картаген павінен быць разбураны, Лукашэнка казаў, адзіны рынак. А нема дагэтуль. А вот электрычнасць, калі ласка, да, это можна. А газ, нафта, нафтапрадукты, ну, уже амаль 30 гадоў. А ў чым справа? Это ж як бы была б залежнасць Беларусі ад Расіі. а допомогчи союзнику, особливо вот зараз, что называется, боевому союзнику. А вот питание, а чему про электричность, коли ласка, заключили, а про газ, нафта, нафтопродукты нет?
Я думаю, что хоча за все справа тем, что Москве не выгодно давать это Лукашенко. Все ж таки робить так, как кожный год, как мы завсёды это бачили, или кожный несколько год, мать великую делегацию в Москве у Снежни домовляться. Это такие, как перники кнут одразу, и чему Лукашенко, скажем так, это даровать. И тут я лечу, что это одна причина. И иншая причина в том, что все ж таки есть у Москвы, у России секторальные интересы. Все ж таки для российских энергетических компаний, будь то «Газпром», «Лукойл», я не думаю, что у них есть свои интересы, какими Кремлю треба, які Кремлю треба улічувати. Енергетика у даному випадку, то есть електричність у даному випадку, вона... Як я казав, я лічу, що зараз вона доволі вигідна для Москви, тому що, ну, коли кожен раз там ті курси, ті ще недзе, випадає некілька відсотків з електросітей, не ведаємо ще, як буде йти це далі, думаю, Україна ще буде наращувати ці атаки. Вельми добре мати можливість, каб підключати Білорусь, каб Мінськ просто у прямому сенсі ось гэта излишки енергії з БелАЕС продавав Москві. І для Москви, і для Мінська такі ось гэта доволі, я б сказав, крок, який у взаємовигідних інтересах.
Ну, я так розумію, що якби ціна електрички, скажімо так, електричної енергії, електричного ринку, вона значно менша, ніж от цієї тріади газ, нафта, нафтопродукти, так?
Конечно, тут Москва не хочет страчать миллиардные прибытки, коли так отримается. При этом мы разумеем, что будет идти по-иншему, то есть одразу некоторые новые предприятия российской промысловости постраждают, бо Беларусь еще больше будет демпинговать, не потребна эта конкуренция. Тому мы бачим, что Москва, уличивающий тот факт, что зараз в Москве и на угол не треба робить некие занадто великие послабления Минску, и не так залежно, ему некуда деваться, тому на что давать Лукашенко такие послабления, коли у этом нема ніякої потреби. Хай и протягивается.
Теперь как раз про безпеку, то, про что вы сказали, и Лукашенко про это сказал, до речи, и он на початку вот про Роснафту вчора расповел, а кляма того сказал, что в часе перемовов с Путиным ён абмяркоўваў праблемныя пытанні ў выкананні дамовы аб гарантыях бяспекі. Ну, это какая такая паэтычная формула, таму што як бы вот такой дамовы, якая б так называлася. Ну, я не ведаю. Ну, у прынцыпе, гэта можна размову ісці пра АДКБ. Это ёсць дамова пра бяспеку калектыўную. Фрагменты ёсць у дамове аб саюзнай дзяржаве. Але, на ваш погляд, про что в данном выпадке и про какие гаранты? Ну, там все написано, сдается. И как бы, что он мог потребовать от России, а что Россия могла от него потребовать?
Это довольно интересное питание. С пункта гледжання Лукашенко это может выглядеть как эвфемизм, конечно, а не как казать, что вот мы разглядали такие... казать одно, а коли обмерковывалось иншее. Але я думаю, в данном выпадку мы можем бачить ситуацию, где просто праз некоторый час все мероприемства, которые робятся в Европе в рамках своей безопасности, будь то повеличение американского контингента в Европе, ці, ось гэта умацавання национальных армий, ці планы НАТО, гэта будет... Мінськом з подачі Москви розглядатися, як в принципі вони це робили у минулому році, і у гэтым році, як питання національної безпеки Білорусі, як Росія повинна допомогти менавіта Мінську. І таким чином дати Москві можливість ще більш повелічити свою присутність, пусть не людську, але технічну, у тим ліку за зброю, якої в Білорусі зараз нема, у отказ на так званую повеличение погрозы сбоку Европы. Я не лічу, що тут ми можемо розглядати з іншого боку, як Москва може потребувати від Мінська більш щільної підтримки її воєнних дій у Україні. Але я просто зараз не бачу великої необхідності Москви питати гэта від Мінська. Тому я думаю, що хіба що ось іде у гэтым напрямку, шла у гэтым накірунку розмова.
А ось про ще один сюжет минулого тижня, ну, он фактично і на теперішній, і на будучиню. На початку липня Злучені Штати обвестили, що мають намір у перспективі, здається, з 26-го року, розмістити на території своїх союзників, принаймні про Німеччину йшла розмова, ракети середньої далекості. У 2019 році Злучені Штати вийшли з відповідної домови 89-го року, яку ще підписували Горбачов і Рейган. Путін в відказ літерально вот на минулом тижні, минулу неділю, сказав, що ми відкажемо. Ми відкажемо, у нас є чим відказати. І буде ще відказати, у нас є так само ракети середньої далекості. Уже. Тут варто сказати, цікавий такий символізм, що у травні 90-го року опошняя советская ракета середней далекости Р-12 была разрезанная, знищенная на полигоне Лясны под Барановичами в Беларуси. Тады скончился гэты класс узброенню советских. Они могут вернуться. Вот они могли валами обмерковывать, что ракеты середней дальности, российские, новые ракеты, будуть розміщені в Білорусі. Це вельми зручно.
Я лічу, що це вельми слушна гіпотеза. Якраз таки це буде менавіта тим, що буде цікавіть, вельми цікавіть Володимира Путіна. І, думаю, буде мець якраз таки для Лукашенки магчимість просити у Москви тія речі економічні, господарчі, які він, ось ми раніше казали, у своїй публічній промові намікав, казав Москві. То бок, це вельми буде добрий відказ і Америці, і, відомо, для Москви буде бачно такий стратегічний політичний сенс, каб ще надавити на Європу. І для Лукашенки буде йому діватися. І він, звісно, за це може попросити нечто в відказ. Тому я лічу, що це якраз таки одним з імовірних одні з головних імовірних тем, яку зараз незручно буде виносити на публіку і яку, хоча за все, Путін і Лукашенко мірковали.
Я ще один, ну так само, гіпотетичний момент. От Путін недавно сказав, що ми можемо переглядіти нашу ядерну доктрину. Росія може переглядіти свою ядерну доктрину. Тепер, по теперішній доктрині, Росія, якби... каже, что она может ужить ядерную зброю в двух выпадках. Одна – это ядерный напад на Россию и ти ее союзников, ти неядерный напад на Россию, коли гэта як бы ставить под погрозу ее існаванне як державы. Коли размова идет про коррекцию, то, скажем, другий пункт не может быть скорректованы у выпадку неядерного напада на Россию и Беларусь, коли, ну, и далей по тексте. Ти просто в выпадку неядерного нападу на Россию и Беларусь, а мы уже откажем. Про что Лукашенко весь час расповедает, что мы ж можем и ядерной бомбой отказать там. Польше, Украине, Литве, кому угодно. Вот коли Лукашенко говорит про то, что вот как бы дополнить, удокладнить некие гаранты и безопасности, это может быть измена доктринальная российской ядерной доктрины?
Той факт, что, в принципе, сама такая возможность разглядается, и, в принципе, мы памятаем все публичные заявы 22-го года, когда, в принципе, Россия грозилась как раз-таки супротивлялась до своей ядерной доктрины нанести удар по Украине гипотетично. Чому это не перенести на паперу, что у выпадку конвенциональной атаки можно отказать ядерным способом? Что датычна, калі ўнесці Беларусь, я тут я не ведаю, все ж таки гэта такі вось будзе юрыдычны казус. Я не ведаю, наколькі гэта будзе зручна, але в прынцыпе я думаю, што гэта магчыма. Але не называць Беларусь, а назваць сваіх больш размыта гэта зрабіць, назваць, што на Расію ці на яе хаўруснікаў. Гэта можна зрабіць. І, канешне, для Пуціна гэта будзе якраз такім ось такім асіметрычным адказам на тое, што адбываецца зараз у Еўропе, у адказ на, скажам так, падтрымку захадамі НАТО Украіны, і гэта якраз такі будзе ў яго, як кажуць, у духі яго дзеяў.
Тое, пра што размаўлялі Пуцін з Лукашэнкам на Валааме, ну, это па сутнасці такое гаданне крыху на кававай гушчыні. Тут розныя эксперты, адні гавораць, што, маўляў, там паміж імі чорная котка прабегла, таму ўсё сакрэціцца. А іншыя кажуць, што да нічога паміж імі там не прабегла. Все, у них выдатное взаимодействие. Але калі не спробовать вот этой разгадки робить, а вот окромя тих тем, которые мы с вами уже обмерковали, какие вот вы бы обозначили иншие вузловые кропки, может быть, в двухбаковых отношениях? Вот. Магчыма там шахеды, якія вот, пролетели, магчыма, удзел Беларусі так ніяк у вайне, можа, в іншай форме, выборы 25 таксама, можа быць, это тэма. Вот як бы вы ахарактарызавалі весь, как бы, можа быць, комплекс, хаця бы так, штрихпунктірна, праблем, якія Валаамі, не ў Валаамі, дзе-небудзь в іншым месцы, ну вот як бы все роўна бакі будуць абмяркоўваць і абмяркоўваюць.
Першае, я лічу, што от той факт, што Лукашэнка прыязджае і два дні разам з Пуціным сам-насам вядуць размовы, перамовы і гэтак далей, гэта унікальна для, скажам так, унікальная магчымасць для Лукашэнкі. І яно паказвае, наколькі ўсё ж такі гэта, скажам так, само па сабе з'яўляецца такім паказчыкам пазітыўнага ці стаўлення зараз да Лукашэнкі. Тому что не каждый российский чиновник, той же Мишустин, может сустракаться с Путиным так часто и такие великие часто. Но это показывает, что все-таки отношения стабильны, предсказуемы, и что путинско-лукашенковский тандем сейчас находится в добром стане. Что я намерковую, я все-таки думаю, что Владимир Путин, який ось так вызывает Лукашенко, и он, его цікавить сейчас, мы это бачим, одна тема, это Украина и Запад. То есть главное, что Путина цікавить, это питание военно-политичное, безпековое, война в Украине. И это то, что он завсёды, в первую очередь, размовляя об чем обмерковывая с Лукашенками. Як Беларусь может використовываться в этом у широким вельми сенсе, у военном, и пропагандистским, и у политичным, что Беларусь может зробить. А Лукашенко, конечно, больше цікавить питание экономичные. Порты, гандель, як мы бачым, энергетыка, гэта тое, што ён можа прасіць. Таму гэта заўсёды для Лукашэнкі галоўнае. Як можна з гэтага хоць неяк атрымаць нейкую выгаду. І зараз, я думаю, пытанне выбару вельмі, вельмі вартае увагі. Я думаю, што Лукашэнка хутчэй за ўсё ўжо рыхтуецца, то есть ўжо гэта абмяркоўваецца ў нашай сярод экспертаў. Лукашэнка рыхтуецца ўжо, па суці, ідзе перадвыбарчую кампанію. І яму вельмі варта заручыцца не падтрымкай, а менавіта падтрымкай у сэнсе, каб Расія, Москва ведала, Москва падтрымала фінансава, каб Москва ведала, што Лукашэнкі трэба гэта зрабіць, і Москва гэта ведама робіць.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў эксперт Фінскага інстытуту міжнародных справаў Рыгор Ніжнікаў. Дзякуй, Рыгор. А за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей, у тым ліку і ў адносінах паміж Беларусю і Расіяй, вы можаце сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.